Domnul. Aș vrea în dimineața aceasta să împărtășim de cuvântul Domnului din Psalmul 107 și voi vorbi din tot psalmul, dar pentru că este lung, nu o să-l citesc de la început, o să-l citim pe parcurs și o să vă rog să țineți Bibliile deschise lângă dumneavoastră pe măsură ce voi împărtăși fiecare gând al predicii, o să vă spun din ce versete vom vorbi. Mi-aduc aminte când eram mai tânăr, nu sunt nici acum foarte bătrân, dar eram mult mai tânăr, plecasem la seminar să studiez cuvântul Domnului, să studiez teologia în Croația. Eu fiind din Timișoara, Croația a fost mai aproape pentru noi decât Bucureștiul, așa că am luat-o în zona aia. Și mi-aduc aminte când călătoream către seminar, de fiecare dată când călătoream, era o porțiune de drum unde drumul era așa, format din vale, deal, vale, deal, așa câteva delușoare mai joase, dar mi-aduc aminte că dacă mergeai cu suficientă viteză și te țineai așa, când ajungea mașina sus în culme, sărea. Și apoi cădea înapoi în vale și iară sărea. Și tânăr fiind, și cum sunt tinerii uneori, căutăm emoțiile mai puternice, eu când ajungeam la porțiunea de drum, călcam mașina până în blană, ca să simt că îmi plăcea cum se riga somacul în gură, așa când sărea în sus și cădea înapoi în vale. De ce vă dau această imagine? Psalmul 107. Psalmul 107 este un psalm al văilor și al culmilor. Un psalm în care autorul psalmului și, bineînțeles, inspirat de Duhul Sfânt, ne vorbește despre parcursul vieții de creștin, parcursul vieții copilului lui Dumnezeu, care este așa, format din dealuri și din văi, format din culmi și din gropi, dacă vreți, sau locurile alea din vale unde de multe ori nu vrem să ajungem, dar de cele mai multe ori ajungem fără să anticipăm. Așa se întâmpla și cu mine pe drum. Dacă nu anticipam, îmi pomeneam că sare mașina și fără să-mi dau seama. Mi-aduc aminte că tot în perioada aceea, poate puțin mai devreme, când m-am întors la Dumnezeu, aveam impresia că viața de creștin este o viață fără suferință. Este o viață fără probleme, o viață fără necazuri. Și am fost foarte surprins când, după ce m-am întors la Dumnezeu, și deși am crescut într-o familie de credincioși, am simțit eu nevoia ca să fac acest gest public și într-o duminică seara m-am dus în față la amvon, am cerut fraților să se roage pentru mine și am spus eu de astăzi mă pocăiesc. Imediat după ce am făcut acest gest, au început văile. Și am fost foarte surprins, pentru că până aici totul era ok. Ca adolescent n-am avut multe probleme în viață. Ei, în momentul în care am ajuns în față la amvon, mi-am predat viața Domnului, au început și testele, încercările. Și vă spun acest lucru pentru că poate sunt aici între dumneavoastră unii care nu suferă. Aici în America poate nu este suferință, nu știu. La noi în România avem tot timpul voi, dar urcăm și pe culme, slăvit să fie Domnul. Și m-am gândit că dimineața aceasta este bine să vorbim despre aceste lucruri, pentru că de foarte multe ori, cum mi s-a întâmplat și mie, unii dintre noi suntem descurajați și ne întrebăm, Doamne Dumnezeule, Tu care ești Creatorul Universului, nu poți să faci ca să nu mai trec prin voi? Și eu mi-am pus această întrebare, am zis, Doamne, cum se face că atunci când m-am întors la Tine, în loc să scap de toate văile, să merg numai pe culme, din nou și din nou ajung în vale. Și Domnul, după mulți ani, mi-a îndreptat ochii către acest psalm și am observat că există 4 motive pentru care ajungem în vale și ele toate 4 au aceeași soluție, întoarcerea feței către Dumnezeu, strigătul către Domnul, dar nu toate au aceeași origine. Există 4 motive, fiecare diferite de celelalte, cu origini ale suferinței diferite. Și aș vrea în dimineața aceasta să ne uităm la cele 4 motive. De ce? Pentru că nu toate ar trebui să fie parte a vieții de creștin. Și să facem o analiză fiecare în viața noastră, pentru că dacă cumva suntem într-o vale în care n-ar trebui să fim, să ieșim repede din ea. Să strigăm către Domnul să ieșim repede din ea. Psalmul 107 începe cu, se sfârșește, scuzați-mă, cu două versete foarte, foarte importante. Spune așa psalmistul: oamenii fără prihană văd lucrul acesta, adică modul în care se parcurge acest drum al vieții de creștin, și se bucură. Și orice nelegiuire, pe de altă parte, își închide gura. Este important ca să înțelegem aceste lucruri cu alte cuvinte, ca să-și închidă nelegiuirea gura, iar noi să ne bucurăm. Și apoi spune psalmistul, cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri și să fie cu luarea minte la bunătățile Domnului. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri. Acesta este motoul predicii din dimineața aceasta. Haideți să fim cu toții înțelepți și să luăm seama la modul în care lucrează Dumnezeu, pentru că atunci ne vom alinia cu planul Lui și vom experimenta în viața noastră numai acele văi, cu mare atenție ascultați-mă, numai acele văi care ne sunt folositoare. Pentru că există un fel de suferință, vom vedea mai târziu, care este folositoare, este benefică, este bună pentru noi. Și acum poate spuneți, a, fratele ăsta, nu îmi place predica care urmează. Să știți că Dumnezeu ne pune în situații în care ne este de folos să suferim pentru ca să-L cunoaștem pe El. Dar înainte ca să ajungem acolo, haideți să ne uităm la primele trei motive de suferință și să vedem unde n-ar trebui să ajungem. În primul rând, spune psalmistul aici că unii ajung în vale, ajung în necaz, pentru că sunt loviți de cei din jur. Dacă vă uitați cu atenție la versetul 2, spune așa: așa să zică cei răscumpărați de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmașului. Există situații în viața noastră în care ajungem în vale, ajungem în necaz, pentru că cei din jur ne lovesc. Și psalmistul îi clasifică ca și vrăjmași. Dar eu vă spun din experiența vieții că de multe ori vrăjmașii au fețe de prieteni. De multe ori vrăjmașii s-ar putea să fie chiar rude cu tine. Și acest lucru este cu atât mai dureros cu cât cel care ia fața de vrăjmaș este persoana de lângă tine. Și sunt convins că noi toți am trecut pe acolo în viață. Și această vale este o vale foarte grea. Spune că loviturile celor din jur te duc la pribegie. Acum, unii comentatori interpretează acest psalm, acest pasaj, și spun că aici vorbește psalmistul despre refugiați, despre emigranți. Fiindcă știți că poporul Israel a fost refugiat în Egipt, sclav la un moment dat, apoi a ajuns în Babilon, nu cu voia lor, au umblat prin pustie și ei spun că aici psalmistul își aduce aminte de această parte a istoriei poporului Israel. Și în timp ce mă pregăteam pentru predica asta, mi-am adus aminte că nu de mult am scris o lucrare în care vorbeam despre situația refugiaților din lumea de astăzi și mi-am dat seama că exact ce spune psalmistul aici descrie situația a milioane și milioane de oameni. Mi-aduc aminte câteva cifre, să vă dau numai ca să înțelegeți. Spunea un document pe care l-am citit, chiar venit de la ONU, de la Națiunile Unite, spunea că la ora actuală în lume există peste 1 miliard de oameni care au trebuit să-și părăsească locuințele pentru diferite motive. Cu alte cuvinte, tot a 7 persoane pe care o întâlnim este un emigrant, este un refugiat. Știu că asta este o coardă care rezonează și cu dumneavoastră, că majoritatea ați plecat din România. Unii s-au născut aici, aia nu mai sunt emigranți, sunt americani jet-by-jet. Dar cei care ați venit din România, veți rămâne emigranți toată viața, chiar dacă vă simțiți bine aici. Spuneau aceste statistici că anul trecut, la sfârșitul anului, peste 70 de milioane de oameni erau refugiați. Oameni care au fugit din țara lor de frica războiului, a foametei, a persecuției și așa mai departe. Numai în anul trecut, pe parcursul anului trecut, peste 16 milioane au devenit refugiați, noi refugiați. Asta înseamnă că tot la, în fiecare zi, tot la 24 de ore, 44.000 de oameni noi devin refugiați. Sau, dacă vreți, tot la două secunde, o nouă persoană trebuie să-și părăsească locuința. Asta doar că să vă dau o imagine despre ce se întâmplă în lumea noastră astăzi și să înțelegeți că experiența asta este o experiență foarte comună, multor oameni. Totuși, psalmistul nu este mulțumit cu acest gând, nu este mulțumit cu faptul că mulți alții sunt loviți, ci spune următorul lucru. În situația în care ești, există o scăpare. Și scăparea care este? Atunci, în strâmtorarea lor, versetul 6, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Slăvit să fie Domnul! Au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor și ce a făcut Domnul? I-a călăuzit pe drumul drept. Acum, pentru unii, călăuzirea pe drumul drept a însemnat plecarea de acasă, venirea în America, poate, pentru dumneavoastră. Pentru alții, poate să însemne altceva. Dar eu vreau să vă dau un exemplu din viața mea personală, când am fost lovit de un prieten vrăjmaș și să vedeți ce a însemnat pentru mine călăuzirea pe drumul drept. Fiindcă este foarte ușor să ne debarasăm cumva de această situație gândindu-ne că e vorba de alții. Dar de cele mai multe ori, când ajungem în această vale, ceea ce ne ține legați acolo este ranchiunea și ura față de vrăjmașul care ne-a lovit. Și asta mi s-a întâmplat mie. Acum câțiva ani de zile am intrat într-o situație de conflict cu cineva la locul de muncă unde lucram, nu la ITP. La ITP nu avem conflicte, în altă parte, ca să nu vă faceți impresia greșită. Nici măcar nu era în România. Și a fost o situație foarte grea, pentru că persoana care m-a lovit, nu numai că a făcut-o pe nedrept și nu eram vinovat, nu eram în niciun fel responsabil pentru ceea ce se întâmpla, dar era și o persoană pe care am iubit-o ca pe tatăl meu și pe care am respectat-o toată viața și dintr-o dată parcă înnebunise. Și mă lovea și mă durea și nu vedea că eu plâng, nu vedea că sunt în vale. Și în această situație vă dați seama că și probabil că vă aduceți aminte din experiențele dumneavoastră. Vă dați seama că mă rugam, dar rugăciunea mea nu era o rugăciune de strigăt către Domnul, ci era o rugăciune de strigăt împotriva acestei persoane. Și spuneam, Doamne Dumnezeule, nu-L vezi ce face. Doamne Dumnezeule, nu-L vezi cum mă lovește. Intervino și lovește-L înapoi. Ba, la un moment dat, unii dintre prieteni mi-au spus, de ce nu-L dai în judecată? Pentru calomiile care le arunca și pentru ceea ce făcea. De ce nu-L dai în judecată? Și începusem să mă gândesc chiar și la acest lucru. Și în timp ce meditam la Scriptură într-o dimineață, mă rugam, Dumnezeu mi-a ieșit înainte și mi-a vorbit prin Scriptură, printr-un pasaj din cartea lui Iov, capitolul 37, dacă nu mă înșel, care spune așa, cei care se luptă cu arma nelegiuitului, pedeapsa nu se va depărta de ei niciodată. Și când am citit acel verset, parcă m-a lovit ceva. M-a lovit Duhul Domnului, m-a atenționat. Și mi-a dat seama că nu este rolul meu ca să mă lupt cu arma nelegiuitului. Nu este rolul meu să răspund celui care te lovește, vrăjmașului, cu ceea ce face el. Ci rolul meu este să strig către Domnul. Am început să strig către Domnul și rugăciunea mea, pe măsură ce mă rugam, a început să se transforme din Doamne, lovește-L și Tu înapoi, a început să se transforme, Doamne, pe mine atinge-mă, că sunt plin de ură, plin de ranchiune, nu puteam nici să-L văd în ochi, nu puteam să trec pe aceeași stradă cu El. Și într-un final, mi-aduc aminte, într-o seară am strigat și am zis, Doamne Dumnezeule, nu mai pot să trăiesc în ură așa, fă ceva cu mine. Dă-mi putere să-L iubesc, să mă rog pentru El. Noaptea aceea am avut un vis. Am visat că, nu știu unde eram, dar îl vedeam pe acest om dar parcă nu îl vedeam cu ochi omenești, îl vedeam prin ochii lui Dumnezeu. Era foarte clară această impresie în vis și nu l-am văzut cum îl știam eu normal că arată, ci era așa micuț, totul zdrobit de o povară foarte grea, curgea pe el sudorile și parcă și sânge. Mi s-a făcut așa o milă de el în vis, că am început să strig în vis: Doamne, ai milă de el! Și m-am sculat cu acest strigăt în gură. Dați-mi voie să vă spun că a fost momentul în care am ieșit din vale. Pentru că de atunci mă rog pentru acest om, m-am dus la el, l-am îmbrățișat, i-am spus că îl iert. El nu și-a cerut iertare niciodată, nici până zi de astăzi. Dar pe mine nu mai afectează acest lucru. Mă rog pentru el și sper să văd o zi în care relația noastră să fie reparată. Am fost în groapă, am fost în vale. Și este cea mai neagă vale atunci când acolo te ține propria ta ură, amărăciune, ranchiună. Cei din jur ne vor lovi. Și acest lucru nu poate fi evitat. Dar ce putem să evităm este să rămânem în vale acolo. Cum ieșim din prima vale? Să strigăm către Domnul, dar nu să strigăm ca să-i pedepsească pe vrăjmași. Să strigăm către Domnul ca să ne arate drumul drept de ieșire de acolo. Deci prima ieșire, prima vale, loviturile celor din jur și acolo ieșim cu strigătul către Dumnezeu. A doua vale în care putem ajunge este puțin mai dificilă și vă cer iertare dacă cumva sunteți jigniți dinainte, vă cer iertare, pentru că nici nu vrem să vorbim de valea asta, dar este o vale în care ajungem cu toții și ea are de-a face cu păcatul din viața noastră. Spune psalmistul aici, începând cu versetul 10, așa: cei ce ședeau în întuneric și în umbra morții, situație foarte dificilă, da? Trăiau legați în ticoloșie și în fiare. De ce? Pentru că se răzvrătiseră împotriva cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că nesocotiseră sfatul celui preanalt. El, Dumnezeu, le-a smerit inima prin suferință, au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Au căzut și nimeni nu i-a ajutat. Există situații în viața noastră când ajungem în vale datorită păcatului răzvrătirii noastre împotriva cuvintelor lui Dumnezeu. Eu mă rog să nu fie nimeni așa aici în dimineața aceasta. Și Domnul să ne ajute ca să fim întotdeauna ascultători de cuvântul Domnului. Dar știu că suntem uneori înșelați. Suntem uneori puși în situații în care alegem în mod conștient să facem lucruri care știm că nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și nu vreau să intru aici în multe exemple, Duhul Domnului să ne cerceteze pe fiecare. Și să vedem în dimineața aceasta dacă nu cumva am ajuns într-o astfel de vale. Pentru că este un loc negru, întunecat, un loc al morții, un loc în care suntem legați și din care nu vom putea ieși decât atunci când vom striga către Dumnezeu. Mi-a plăcut tare mult ce spunea fratele mai devreme, spunea că este unul singur care dărâmă ziduri, Iisus Hristos, să-L vii să fie El. Efeseni, capitolul 2, așa ni se spune, că El a dărâmat zidul, orice zid de despărțire îl dărâmă Hristos. Dar nu îl va dărâma decât atunci când te duci la El. Pentru că Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Vă spun acest lucru pentru că există speranță la Dumnezeu. Am întâlnit oameni care au căzut în păcat și n-au mai avut curajul să se apropie de Dumnezeu și nici n-au mai crezut că mai pot fi iertați. Dar există un singur păcat care nu este iertat. Vă spun care. Respingerea lucrării lui Dumnezeu în viața ta. Orice alt păcat pe care îl faci, Dumnezeu îl poate ierta dacă te duci la El. Și în dimineața aceasta să ne ferească Dumnezeu să fim în această vale. Aș vrea că în dimineața aceasta cu toții să plecăm de aici, strigând către Domnul: Doamne, dacă cumva valea prin care trec are de-a face cu un păcat în viața mea, te rog, arată-mi păcatul să mă pocăiesc de el. Pentru că spune aici versetul 14 în continuare, că atunci când el a început să strige către Domnul, Dumnezeu i-a scos din întuneric, auziți? I-a duce la lumină. Viața aia care era plină de întuneric o aduce la lumină și de sub umbra morții scoate și le rupe legăturile. Haideți să strigăm către Domnul. Ca nu cumva să rămânem întunecați. Și apoi spune așa de frumos psalmistul, de-ar lăuda oamenii pe Domnul. Când suntem eliberați de legături, atunci putem să lăudăm pe Domnul și să o facem într-un mod frumos. Încă o dată spun, să nu fie unul în dimineața aceasta aici care să rămână într-o astfel de vale. Pentru că Dumnezeu așteaptă să ne scoate de acolo. A treia legătură, a treia vale în care ajungem, a treia situație de necaz, din versetul 17 în jos, ne spune psalmistul că unii ajung în vale pentru că iau decizii nebunești, decizii greșite în viața lor. Nebunii, prin purtarea lor vinovată și prin nelegiuirile lor, ajunseseră nenorociți. Sufletul lor se dezgustase de orice hrană și erau lângă porțile morții. Acum, versetul aici spune că unii au o purtare vinovată, fac nelegiuiri. Nu se referă neapărat la păcate aici, ci se referă la decizii pe care le luăm, riscante, nebunește dreptul, știind că facem lucrul acesta, dar sperând așa cumva că poate lucrurile vor ieși bine. Și ne pomenim din nou în vale, și când ne pomenim în vale, parcă ne vine să întrebăm pe Domnul acum, Doamne, dar de ce am ajuns aici? Mi-aduc aminte într-o prejurare cu câțiva ani de zile în urmă, eu m-am rugat așa o rugăciune, eram la un cer de rugăciune și treceam printr-o situație și am spus, Doamne, dar cum se face că am ajuns în situația asta? De ce am ajuns aici? Care este motivul pentru care sunt aici? Și Dumnezeu mi-a vorbit prin prorocie, foarte interesant. O singură dată am avut o astfel de prorocie în viața mea. Și Dumnezeu mi-a zis, nu mi-a zis, păi na, Marcel, acum treci pe aici prin necaz, dar o să ieși de acolo. Nu mi-a spus asta. Domnul mi-a spus, ai luat, cuvintele erau așa, ai pornit pe o cale și te-ai dus într-un loc unde nu te-am trimis eu. Și din acest motiv ai ajuns aici. Și nu era vorba de un păcat, era vorba de o decizie pe care o luasem fără să-L consult pe Dumnezeu. Acum, nu înseamnă că să nu mai luăm decizii în viața noastră niciuna și să așteptăm să ne spună Domnul ce și cum. Dumnezeu nu ne dă așa un plan cu puncte ca să ne trăim viața, dar Domnul vrea ca noi să fim așa de aproape de El, ca atunci când luăm decizii, să avem curajul să întrebăm, Doamne, eu mă gândesc să fac treaba asta, dar oare e bine? Mi-aduc aminte de un cunoscut din Timișoara, vă dau un exemplu de o astfel de decizie nebunească, un cunoscut din Timișoara care a început o mică afacere și mergea foarte bine afacerea, hambarele începeau să se lărgească tot mai tare ca acelui om din Evanghelie și la un moment dat, ce s-a gândit el? Hai să-mi fac hambare mai mari. Așa cum știți parabola Domnului Iisus, și modul în care a făcut el hambare mai mare este că a împrumutat mulți bani din bancă și s-a apucat să-și cumpere proprietăți cu gândul că le va vinde mai târziu mai bine, nu știu ce planuri avea. Dar asta s-a întâmplat cu puțin timp înainte ca să cadă piața și s-a pomenit în 2007-2008 când a căzut piața că avea o mulțime de proprietăți, toți banii legați acolo în proprietăți, o rată mare de dat la bancă. Și nu mai făcea bani, nu mai avea bani să plătească rata. Și într-o perioadă de câteva luni de zile a pierdut totul. Și pământurile, proprietățile pe care le cumpărase, și business-ul care l-avea, a pierdut totul. Și se întreba, Doamne, de ce m-ai lăsat să ajung aici? Că doar am făcut binefacere, am făcut multe lucruri bune. Mă gândesc la el, nu i-am spus acest lucru, că nu mi-am permis. Dar mă gândesc că poate Domnul ar fi trebuit să răspundă, ai luat o decizie nebună. Pentru că uneori, lucrurile care ni se par nouă folositoare, bune, nu sunt bune. Și este bine să-L întrebăm pe Domnul. Și atunci când strigăm către Domnul, Domnul este bun. Dacă ajungem în astfel de situații, El ne scoate din ele. Dar ce face? Cum o face? Atunci când strigăm către Domnul, spune versetul 19, și atunci în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. Cum? A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit și i-a scăpat de groapă. Dumnezeu, în astfel de situații, ne luminează prin cuvântul Lui. Și este bine ca atunci când suntem în groapă, pentru ca să avem parte de lumină, este să ne aprofundăm în cuvântul Domnului. Să ne aprofundăm în cuvântul Domnului. Pentru că prin cuvântul Domnului suntem tămăduiți. Suntem tămăduiți de nebunia noastră. de deciziile care le luăm. Și atunci vom putea ieși din situație. Vedeți, Dumnezeu pe ceilalți i-a scos, le-a rupt legăturile. Dar pe ăștia nu i-a scos imediat, i-a luminat ca să iasă ei de acolo. Pentru că deciziile tale te-au dus acolo, tot deciziile tale trebuie să te scoată afară. Mă întrebau studenții ieri la curs despre providența lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că le-am dat un răspuns pe care l-am înțeles când eram în jur de vârsta de 25 de ani și aveam în față decizii mari de luat vis-a-vis de viață, căsătorie și școală și alte decizii, și eram foarte preocupat de întrebarea cum afli voia Domnului. Fiindcă noi am, așa cumva am crescut cu impresia că voia lui Dumnezeu este așa un singur drum foarte îngust și dacă cumva ai deviat de la drumul ăsta, nu mai ești în voia Domnului. Și e foarte riscant să nu fii în voia Domnului. Și pe măsură ce meditam la aceste lucruri, Dumnezeu mi-a adus în viață câteva persoane și am citit din Cuvântul lui Dumnezeu și am înțeles că, de fapt, voia Domnului funcționează puțin diferit. Și putem să rămânem în voia Domnului și să luăm decizii înțelepte atâta timp cât înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viața noastră. Cel mai bun exemplu este Psalmul 23, care spune așa: Domnul este păstorul meu, adică atunci când rămânem sub pastorația, călăuzirea lui Dumnezeu, nu voi duce lipsă de nimic, slăviți să fie Domnul. Și acum vine și explică psalmistul. El mă duce în pășuni verzi, la plural, mă duce la ape de odihnă, la plural, și mă călăuzește pe cărări drepte, din nou la plural. Cu alte cuvinte, în acest loc, sub umbrela păstoririi lui Dumnezeu, sunt multe pășuni, sunt multe ape bune, sunt multe cărări drepte. Și atâta timp cât rămânem acolo, putem să luăm orice decizie, rămânând sub voia lui Dumnezeu. Și nu vom ajunge în vale. Aș vrea ca dimineața aceasta să avem toți dorința asta în inimă, să rămânem înțelepți în voia lui Dumnezeu. Pentru că atunci când suntem în voia lui Dumnezeu, vom evita această vale a nebuniei, deciziilor noastre. Acum, mai ales când suntem mai tineri și avem în față mari decizii de luat, vis-a-vis, cum spuneam, căsătorie, servici, nu numai tineri, de fapt, și cei mai în vârstă au decizii mari, în fiecare zi ne confruntăm cu ele, nu vom ști întotdeauna ce este bine să facem. Pentru că așa este viața omului. Este o viață care o trăim în istorie, nu știm ce va veni, dar dacă suntem sub călăuzirea lui Dumnezeu, dacă ne predăm viața în mâna lui Dumnezeu și în fiecare zi spunem: Doamne, Tu ești păstorul meu, călăuzește-mă pe cărările drepte. Eu cred că Dumnezeu nu ne va îngădui să ajungem în voi datorită unor decizii greșite. A patra vale, al patrulea motiv pentru care ajungem în vale, pentru mine a fost cel mai relevant când l-am citit și cumva și surprinzător. Fiindcă nu mă așteptam să citesc așa ceva în Scriptură, vă spun sincer. Când am citit aceste versete, începând cu versetul 21, am realizat că există situații în care ajungem în vale, fiindcă Dumnezeu poruncește ca să ajungem în acea vale. Vă citesc Scriptura. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-i aducă jertfe de mulțumire și să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. Și aici urmează explicația. Cei ce se coborâseră pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. Cum au văzut ele acest lucru? El a zis, Domnul, a zis și a pus să sufle furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre cerul, se coborau în adânc. Sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om biat și zădarnică le era toată iscusința. Vă recunoașteți în versetele astea? Eu mă recunosc în aceste versete, vă spun. Fiindcă uneori în viața noastră, și cred că pot să spun, nimeni nu scapă de aici. Uneori în viața noastră, dacă îl cauți pe Dumnezeu, Dumnezeu aduce vremea testării, vremea încercării. De ce? Pentru ca să-L cunoaștem pe El, așa ne spune Psalmistul. Acolo în vale, când ajungem, este locul în care îl vom cunoaște pe Dumnezeu și măreția puterii Lui. Acolo în vale nu ne este viața în primejdie, nu ne este mântuirea în primejdie, nu este vorba nici de păcat, nu este vorba nici de decizie greșită, nici de loviturile altora, este vorba de locul în care te aduce Dumnezeu, pe mare, departe de oricine te-ar putea ajuta, ca să te întorci către El și să vezi modul în care lucrează. Și spune aici clar psalmistul, toată iscusința lor de corăbiere, toată iscusința noastră, modul în care ne-am condus viața până aici, nu ne este de niciun folos. De ce? Pentru ca să înțelegem că numai și numai Dumnezeu este Cel care izbăvește. Să dea Dumnezeu să ajungem în astfel de voi. N-a spus nimeni amin. Nu e ușor în vale. Nu este ușor atunci când intri în vale. Dar vă spun că eu am trecut prin o astfel de vale, mai multe chiar, și am vorbit cu oameni care au trecut prin astfel de văi și știți care este concluzia lor după ce au trecut pe acolo? Îl laudă pe Dumnezeu și îi mulțumesc. Pentru că acolo s-au întâlnit cu Dumnezeu. Mi-aduc aminte că eram în armată. Pentru cei care ați făcut armată, știți despre ce vorbesc. Cei care n-ați făcut-o, vă spun că ăla este locul în care pleacă corabia pe mare. Mai ales dacă ești un copil al lui Dumnezeu, care în timpul comunismului în România nu era ușor să fii pocăit și să mergi în armată. Și eu am ajuns în armată în Craiova, chiar înainte de Revoluție. Și am fost în armată pe perioada Revoluției. Și înainte de a pleca în armată, îmi pusesem în gând să fug din țară, ca să scap de armată, să scap de toate alea. Cum mulți tineri din Timișoara o și făceau. Dumnezeu mi-a ieșit înainte și mi-a spus să nu fac acest lucru, printr-o proroșie, Dumnezeu mi-a spus să nu cumva să trec piatra de hotar, că mă așteaptă Duhul Morții dincolo de ea. Vedeți că uneori Domnul intervine și deciziile noastre nebunești ne spune să nu le facem. Și de la Austria, Germania, unde visam eu să ajung, am ajuns în Craiova la armată. A venit Revoluția și știți cum a fost în România, cei care ați urmărit aceste lucruri, a fost confuzia și nebunia care a fost acolo, se luptau unii cu ceilalți, nu știai clar care, cum, ce face. Cert este faptul că în noaptea de 24 către 25 decembrie mă aflam într-o cazarmă militară unde trebuia să păzim un depozit de muniții și ce știam noi? Soldați de 3-4 luni de zile, nu prea știam multe, eram toți întinși pe jos, pe zăpadă și tremuram de frică și de frică, vă spun sincer, fiindcă începuseră la un moment dat să tragă, nu știam cine trage cu mitraliele, cu antiaerian, cu tunuri la un moment dat ori tras, o nebunie totală. Am avut câțiva colegi care au și fost împușcați mortal acolo, i-am văzut cum au căzut jos. Și în aceste momente, la un moment dat, au început să țiuie gloanțele pe lângă urechi, auzeam cum... Și m-am gândit, aici e moartea mea, de aici nu mă mai scol. Și aveam așa cumva un sentiment, nu mi-a fost neapărat frică, dar m-am gândit că acum ar trebui să-mi pun viața în ordine în următoarele secunde, că s-a zis cu mine și n-am știut ce să mă rog. Am zis, Doamne, în mâinile Tale îmi credințez sufletul, fiindcă asta e o rugăciune bună. O știm că e de pe buzele Domnului Iisus. În momentul în care am spus rugăciunea aceasta, nu pot să vă explic exact cum și ce s-a întâmplat, parcă o forță m-a împins și m-a aruncat cu aproape 2 metri mai în spate de unde eram eu întins. În secunda imediat următoare, o rafală de gloanțe a lovit exact locul unde fusese capul meu, gloanțele s-au împrăștiat, s-a spart, unul dintre acele gloanțe s-a rupt în câteva așchi și o așchi de metal mi-a intrat în ochi. N-am putut să mă duc la infirmerie până mâine zi la ora 12 la prânz, m-am dus acolo când m-am dus, era deja aproape un centimetru înfipt în ochi. Doctorul, un doctor foarte bun, M-a pus pe masă, m-au ținut de mâine, picioare și pe viu m-au operat pentru că nu mai aveau timp să aștepte. Nici nu mai știu care e drog, dacă stângul sau dreptul, dar slavă Domnului că n-am pierdut ochiul. Și în situația asta nici nu mi-am dat seama de fapt ce se întâmplase până când am auzit mai târziu o veste de acasă. În noaptea respectivă, familia mea în Timișoara, care știa că eu sunt în pericol, au petrecut toată noaptea pe genunchi în rugăciune pentru mine. Și cum au fost ei, au fost și niște frați, poate unii dintre voi ați auzit de Heria, satul Heria, frații la Heria. Frații care sunt prieteni buni cu părinții mei știau că eu sunt în armată și noaptea aceea au petrecut o rugăciune ca Dumnezeu să-mi păzească viața. Și în timp ce se rugau ei, în timpul nopții, Dumnezeu, prin o soră pe care o chema sora Victoria, vă spun numele ca să știți că e adevărat ce vă spun, poate ori ați și întâlnit-o, prin sora Victoria, o vedenie a avut sora aceasta și spune așa: am văzut că diavolul și-a pus în gând să iei viața. Dar atunci când a fost în pericol, el și-a îndreptat gândul către Dumnezeu și Dumnezeu a hotărât să-i dea viață. De unde știa sora asta Victoria de ceea ce se întâmpla acolo? Duhul Domnului a arătat. Când am auzit aceste lucruri, am înțeles că am fost în cea mai neagă vale. Și Dumnezeu m-a apucat și m-a scos de acolo. De ce? Ca să-mi arate puterea lui de Dumnezeu. Slăvit să fie El. Există situații în care Dumnezeu poruncește chiar să ajungi în vale și nu te lasă singur. El e acolo cu tine. Dar poruncește pentru că numai acolo în vale putem să vedem cine este El, cum este El și ce poate să facă El. Și aceste lucruri sunt importante pentru că cunoașterea lui Dumnezeu este scopul întregii noastre vieți aici pe pământ. Să-L cunoaștem pe El, cum este El, și atunci ajungem la viață veșnică. Spune Domnul Iisus în Ioan capitolul 17: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Slăviți să fie Domnul! Vrem să ajungem în aceste voi. Și iar n-a spus amin. Nici nu vă cer să spuneți amin. Eu cred că aici în America poate nu aveți voi. Dar să știți că dacă cumva ajungeți într-o astfel de vale, există o scăpare. Strigătul către Domnul. Slăviți să fie Domnul! Și El nu ne lasă acolo. Nu ne lasă acolo. Dimpotrivă, va interveni cu un braț puternic. Pot să vă spun multe astfel de minuni. Și din viața mea personală și din viața altor frați pe care îi cunosc, eu sunt convins că și voi aveți astfel de întâmplări și de experiențe și îl slăvim pe Domnul pentru ele, fiindcă în acest mod îl cunoaștem pe El. Vreau să vă îndrept gândurile acum la încheiere către Domnul Iisus. Mi-aduc aminte în Matei, în capitolul 4, ni se spune că la un moment dat Duhul cu D mare, Duhul Domnului, L-a dus pe Iisus în pustie ca să fie ispitit. Și de ce vă aduc aminte acest pasaj? Pentru că nu există o viață de creștin autentică să nu fii dus de Duhul în pustie uneori. Este nevoie să trecem pe acolo. Și asta ar fi o întreagă altă predică, nu o să vă spun acum că nu mai avem timp, dar vă încurajez să citiți acasă și să vedeți în ce mod răspunde Domnul Iisus la această ispită care vine înainte. Pentru că și El răspunde într-un mod similar. De fiecare dată când diavolul se apropie de El, ce face Domnul? Este scris, este scris, este scris. Adică folosește cuvântul lui Dumnezeu. Se folosește de resursele care le avem. Ni s-a dat aici resursa, ni s-a dat Duhul Sfânt, care este un mângăitor, care ne călăuzește, și zi de zi, când suntem în încercare și când nu suntem în încercare, poate uneori nici nu suntem în încercare, dar mai bine să strigăm către Domnul și când nu suntem în încercare. Adunăm, așa cum pun oamenii bani la bancă ca să aibă pentru zile negre, e bine să strigăm și când nu suntem în încercare ca să avem acolo un depozit. Amin? Aș vrea să închei cu această încurajare. Dacă înțelegem cum lucrează Dumnezeu în viețile noastre, nelegiuirea va fi amuțită, spune psalmistul. Haideți să închidem gura diavolului. Amin? Să închidem gura oricărui duh care încearcă să ne amăgească. Pentru că acolo unde Dumnezeu este prezent, diavolul n-are loc. și apoi să fim înțelepți. Omul înțelept este cel care are frică de Dumnezeu, teamă de Dumnezeu. Biblia ne vorbește despre faptul că este bine să ne temem de Domnul de 88 de ori, mi se spune acest lucru în Scriptură. 88 de ori. Teme-te de Domnul. Și nu este o teamă în sens de groază, nu ai cum să ai groază de cel care îl iubești, ci este vorba de respectul pe care trebuie să-l dăm Domnului, înțelegând cât este El de bun și înțelegând cine este El atunci când ne trece prin astfel de situații. Haideți să fim înțelepți în dimineața aceasta și să scăpăm repede din văile alea primele, trei. Să nu stăm acolo. Dar dacă cumva suntem în valea patra, să așteptăm cu curiozitate chiar, să vedem ce va face Domnul, acest Dumnezeu măreț, mare, Creatorul Universului, ca să ne arate puterea Lui. Amin? Amin. Domnul să ne ajute la acest lucru.